Natitiyak kong walang sino man sa atin ang matutuwa na hindi kumain ng isang linggo. Ganito rin dapat ang mga pag-uugali ng isang mananampalataya tungkol sa salita ng Diyos. Siya ay dapat na araw-araw na kumakain ng espiritual na pagkain upang ang kanyang puso ay laging busog sa kalooban ng Diyos. Ito ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Unang Pedro, una hanggang ikalimang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng lupang tigay, walang tubig, ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y sa iyong dalangigan nang makita kong lubusan lakas at kaluwalhatian ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo o Panginoon ko.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ngayon ay dadako sa unang kabanata ng Unang Pedro, talatang 17 hanggang 25. Tunghayan natin sa mga talatang ito ang himalang ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Isang himula na masigit pa sa pagkahati ng dagat at masigit pa sa kagalingan. Hayaan ninyo na simulan natin ang pagbubulay dito sa 17 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Kung iyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi, ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ang Diyos Ama ay may kahatulang walang itinatangi. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Kanyang hahatulan ang bawat isa sang-ayon sa kanyang mga gawa ng walang pagtatangi, maging ang mga gawa ng bawat mananampalataya. Ngunit walang kinalaman dito ang tungkol sa iyong kaligtasan. Ang lahat ng mga ito ay patungkol sa uri ng buhay na iyong ipinamuhay dito sa sanlibutan. Kaya naman kung mayroong kahatulan, dapat nating bigyang karagdagang pansin at pag-iingat ang ating pamumuhay. Kaibigan, tiyakin nating mabuti na tayo ay hindi nakalutang sa himpapawid at walang saligan. Kaya naman bilang mga mananampalataya na mayroong Diyos na makapangyarihan, sikapin mo bang magkaroon ng ngiti sa iyong mga labi upang masilayan sa iyong mukha ang kagalakan saan ka man mapadpad. Sa panahong ito, tila bang ang ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi nagdidilig ng mainam na tubig sa isang patay na damo. Ang mabuting balita ay makapagbabago ng buhay. Ito rin ay makapagbibigay ng isang buhay na pag-asa na nakahimlay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga mananampalataya ay nagkaroon ng buhay sapagkat ang kanilang tagapagligtas ay makapangyarihang nabubuhay na naroroon ngayon sa kanang luklukan ng ating Diyos Ama. Pakinggan ninyo sa 18 at 19 na talata ang isang mapalad na kalagayan na mayroon ang mga mananampalataya kay Hesukristo. Ganito po ang sinasabi, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Talata 18 po ito hanggang 19. Kung ikaw ay isa sa mga mananampalataya, ako ay umaasa na tunay mo nang nalalaman na ikaw ay tinubos na mula sa iyong mga kasalanan. Nais ipabatid ni Apostol Pedro sa talata ang panukala at ang gawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ipinapakita rito na ang Panginoon ay nagbigay ng malaking halaga upang tayo ay matubos. Ikaw at ako noon ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos sapagkat sinasabi sa 18 kabanata ng Ezekiel talata 4 ang ganito, "Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay." Hindi kailanman tinanggal ng Diyos ang katotohanan na ito. Ang Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos ng kahapon, ng ngayon at ng magpakailanman. Ang katangiang ito ng Diyos ay dapat na katakutan ng mga masasama sapagkat walang makakataka sa Kanya. Oo nga tayo ay nasa panahon na masasabing modernong gawa ng bagong uri ng pag-iisip at pag-uugali. Subalit, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay walang dahilan upang magbago sapagkat batid niya ang wakas simula pa sa simula. Wala nang maidadagdag pa sa kanyang kaalaman sapagkat malinaw sa kanya ang lahat, ang mga nagdaan, ang kasalukuyan at maging ang hinaharap. At hindi niya binago ang kanyang utos na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito ay tiyak, ito ay totoo, at ito ay magaganap. Tunay nga na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang mananampalataya ay tinubos hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Oo, ang ginto bagamat nakabaon sa lupa ay maaaring malinis at mapatingkad ng apoy. Ngunit, ang mga ito ay niluluma pa rin ng panahon. Subalit, ang salita ng Diyos na nagbigay kaligtasan sa ating buhay ay hindi maglalaho. Ganito pa ang sinasabi ni Apostol Pedro sang-ayon sa 18 talata. "Tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno." Ang buhay ay walang kabuluhan at walang saysay kung walang kaugnayan sa katubusan ng Panginoong Hesus. Minsan ay mayroong isang tao ang namatay at ang kanyang kahilingan bago siya mamatay ay ang mag-ukit ng isang salita sa kanyang puntod. At ito ay ang salitang iniingatan. Siya ay iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang ihandang ihayag sa huling panahon. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos sa Kabanata 1, talata 6. At ito ang mababasa natin sa talatang ito. Tinitiyak ko sa inyong mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kapatid, sa palagay niyo ba ay mapapangalagaan kayo ni Kristo? Kung minsan ay napapagod na ako sa mga nagsasabi na mahalaga ang gawa ng laman. Mayroong mga nagsasabi na kapag gumawa tayo ng ilang mga bagay o mga kutusan ay magiging Kristiyano na tayo. Minsan ay tinatanong nila kung ako ay ganap na o sapat na ba ang aking karanasan. Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi. Dahil ako ay patungo sa mas mataas na panawagan at ito ay ang papunta sa ating Panginoong Jesus. Marahil kung ihahambing natin, ang mga hayop at halaman ay maaaring magkaroon ng higit pang halaga kaysa sa tao, maging ang araw, ang buwan, at ang mga bituin sa kalawakan ay may kabuluhan rin at kapakinabangan. Ngunit ang tao, kung wala ang Diyos sa kanyang buhay, ay tiyak na mawawalan ng saysay. Mayroong nagsabi na ang tao ay alikabok lamang sa mundong ibabaw. Sadyang ganyan nga ang halaga ng tao na hiwalay sa Diyos. Subalit, kung ang katubusan ni Kristo ay nananalaytay sa ugat ng ating mga buhay, dapat natin itong ipagpasalamat sa Panginoon, sapagkat ito ay tunay na mahalaga sa paningin ng Diyos. At ito ay hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira o ng anumang bagay na matatagpuan sa mundong ibabaw. Walang pag-aari ang tao na maihahandog sa Diyos para sa kanyang katubusan. Tanging si Jesucristo ang sapat na handog at wala ng iba. Tanging si Jesucristo lamang. Kaibigan, anong bagay sa iyong buhay ang kinakailangan ng Diyos? Mayroon ba? Mayroon ba tayong kakayahan na tubusin ang ating mga sarili? Kaibigan, wala. Kung gayon, paano tayo matubos? Ang kasagutan ay matatagpuan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Si Apostol Pedro, na isang mabagsik na mangingisda, ay nagsasabi na ang dugo ng ating Panginoon ay mahalaga. Uulitin ko, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Si Simon Pedro, na nakasama ng ating Panginoon ng 3 taon, ay nagsabi na siya ay walang kapintasan at walang dungis. Tunay na ang ating Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Marahil ay mayroong mga manunulat na nagsasabi na ang ating Panginoon ay nagkakasala ng tulad natin, subalit sila ay sumusulat upang kumita. Ang mahal na Apostol Pedro ay sumulat upang ipahayag si Kristo, kapalitman ay pagtitiis at ito nga ay humantong sa kamatayan. Ayon sa kanyang sinasabi, tinubos tayo hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo at sa akin, at ito ang bagay na lubhang kapuri-puri. Ang sabi naman po sa 20th talata ay ganito, siya ay itinalaga na nang una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Si Kristo ay itinalaga na nang una bago itinatag ang sanlibutan. Nang ako ay nag-aaral pa sa paaralan ng banal na kasulatan, palagay ko ay sadyang napakahalaga ang alamin ang tungkol sa pagtalaga, pagpili at iba pa. Sa ngayon ay tiyak ko na kung alin ang mas mahalaga at iyon ay si Kristo ay itinalaga na nang una. Sa ngayon ay tiyak ko na kung alin ang mas mahalaga at iyon ay si Kristo ay itinalaga na nang una bago itinatag ang sanlibutan. ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ang Panginoon ay ang korderong inihandog bago itinatag ang sanlibutan. Batid ng Diyos na ikaw at ako ay nangangailangan ng isang tagapagligtas at ako ay kanyang inibig na higit sa sapat. Batid ng Diyos na ikaw at ako ay nangangailangan ng isang tagapagligtas at ako ay kanyang inibig nang higit sa sapat upang ipagkaloob sa akin ang isang tagapagligtas, ang aking dakilang Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang 21 talata. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Laging ipinapaalala ng ating Apostol Pedro ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Noong mga nakaraang pag-aaral, ipinagsama ni Apostol Pedro ang mga katagang biyaya at pag-asa, subalit ngayon ay ang katagang pananampalataya at pag-asa. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita lamang na si Apostol Pedro ay isang dakilang apostol ng pag-asa. At ang pag-asa ay nakahimlay sa muling pagkabuhay ni Kristo. At sa katotohanan na tayo ay mayroong buhay na tagapagligtas na muling magbabalik pagdating ng araw. Basahin naman po natin ang 22 talata. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang salita ng Diyos ay naglilinis ng buhay. Para sa akin, ang mga taong nagnanais magbagong buhay ay dapat na lumapit sa banal na kasulatan at hindi sa mga tungtuning gawa ng laman. May isang patalasta sa telebisyon na nagsasabing ang sabon na kanilang gawa ay masigit na magaling kaysa sa iba. Lagi nilang binibigyang katiyakan ang mga manonood na ang sabong kanilang ipinagbibili ay tiyak na makapagbibigay linis sa ating mga kasuutan. Sa ating espiritual na buhay, ang natatanging espiritual na sabon na makapaglilinis ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Huwag nawa nating gamitin ang sabon ni Satanas at ang sabon ng sanlibutan, na bagamat may taglay na pambihirang bango ay naglalaman naman ng lason na kikitil sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos lamang ang lilinis sa atin. Tinatanggal nito ang lahat ng karumihan. Gayun din naman, ang inyong kaugnayan sa salita ng Diyos ay magdudulot ng magandang pakikitungo sa bawat mananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Pedro, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Sinasabi rin sa 23 talata ang ganito, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Si Pedro ay muling nagbigay diin sa kahalagahan ng banal na salita ng Panginoon. Siya ngayon ay nangungusap tungkol sa iba pang gawa ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Ang sabi ni Pedro, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang kaganapang iyon ay hindi na natin madaragdagan pa. Subalit, kung nais mo na maging isang tunay na anak ng Diyos, nangangailangan na ikaw ay muling isilang. Kung ating matatandaan ang pag-uusap ng Panginoong Hesus at ni Nicodemo na ating makikita sa 3 ng Juan talatang 3, si Nicodemo ay isang taong relihiyoso hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit sa kabila ng kanyang makalupang kabanalan, sinabi ng Panginoon sa kanya na dapat siyang muling isilang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ikaw ay hindi maliligtas ng sariling pagsisikap. Ikaw ay hindi isisilang na muli kung wala ang salita ng Diyos sa iyong puso. Ang banal na kasulatan ay kapangyarihan na naghahatid sa tao tungo sa kaharian ng Diyos. Ngunit tungkol sa tao, hindi maaalis sa aking isipan ang pag-aalinlangan sa tuwing sinasabi nila na sila ay ipinanganak na muli, ngunit walang banal na bunga. Ang salita ng Diyos ay buhay, at ito ay nagbibigay buhay. Ilagak ninyo sa Panginoon ang inyong mga pasanin at yumakap kayo sa Kanya sa pamamagitan ng inyong pananalig, at magaganap ang isang bagong pagkasilang. Mangyayari po ang isang himala, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at nananaliksik hanggang sa kaibuturan ng inyong puso upang ikaw ay maging ganap na anak ng Diyos. Ang himala na aking tinutukoy ay hindi hiwaga, kundi pagbabago ng inyong puso sa harapan ng Panginoon. Kung inyo lamang bibigyang halaga ang salita ng Diyos, isang mahalagang kaganapan ang inyong mararanasan. Ikaw ay muling isisilang sa Espiritu at katotohanan. Pakinggan mo ang sinasabi sa 24 na talata. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Kaibigan, itigil mo na ang paniniwala na ikaw ay may mahalagang maibibigay sa ating Diyos. Ang lahat ng kaluwalhatian ng tao ay marupok na gaya ng bulaklak ng damo. Maganda itong tingnan tuwing tag-ulan, subalit pagdating ng tagtuyot, ito ay nalalanta. Ngunit ang sabi sa 25 talata, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Mahal kong mga kaibigan, kinakailangan natin ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos higit pa sa kahit alinmang bagay. Ito ang ating buhay. Ito ang kaban ng karunungan para sa ating kaligtasan. Ipinakikilala nito si Kristo na tagapagligtas na dapat nating sampalatayanan tungo sa kaligtasan. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan. Ang bawat nagawang kasalanan laban sa iyong kalooban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong mapagpalang salita. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa thank you.